Ben, o ministro comprometeuse a que o estudo estaba finalizado antes de finalizar este ano, e a partir de aí deben comezar xa os traballos precisos para poder poñer en marcha eses servizos de cercanías ferroviarias. Traballos que en algún caso poden implicar modificacións ou melloras nas infraestructuras, mas entendemos que, para além de algunhas cuestións de mellora, esas infraestructuras xa existen. En moitos casos mesmo hai estacións ou paradas que ficaron sen utilización, que poden ser recuperadas, e entón, por tanto, será fundamentalmente a dotación do material rodante, do personal necesario para poñer en marcha ese servizo. Nós creemos que eso se debe facer ao longo do ano 2026 para garantir que cando finalice ese ano, cando comece 2027, está en pleno funcionamento este servizo de cercanías no noso país, que efectivamente poden ser unha pequena revolución na mobilidade urbana en Galiza, non?
Sí, como
E tamén,
usted.
como se decía, pagar unha débeda, porque
Claro.
eu sempre insisto, o Venegas sempre insiste, non hai no noso país, non hai no Estado español áreas urbanas de 650 ou 750 mil habitantes, como ocorre pois, coa área de Vigo, Pontevedra ou a Coruña, Ferrol, que non teñan servizo de cercanías. Pero fixémonos que agora estamos, ademais, vivindo outra discriminación, non? Naqueles sitios en que hai cercanías, hai unha tarifa plana de 20 euros.
Eso é moi
No
importante.
caso de Galiza, ademais de non termos cercanías, ademais de non termos o servizo, pois temos que pagar moito máis polo desplazamento, non? Poñíamos os exemplos, Vigo Pontevedra, pouco máis de 20 kilómetros, pois paga 2,5 veces máis. A
Sí.
Coruña Santiago paga 5 veces máis. Se acollemos a, efectivamente, Santiago Vigo, que hai algúns tramos de cercanías en Madrid que teñen esa mesma distancia, pois paga 10 veces máis. Non é razoable, non é xustificable, por tanto é necesario avanzar canto antes para adoptar o servizo, non?